Kom ons bid saam. Here Jesus, ons buig voor u woord, die woord van die profete en die apostels, die heilige skrifte, soos wat die Bybel dit self noem, wat ons begelei op die lewe wat u wil hê ons moet lewe, of in die lewe wat u ons voorgeroep het as kinders van God, wat op pad is na die hemel, na 'n ewige tuiste, wat ook volmaak en heilig is. Bid ons, Here, dat u deur die Heilige Gees en deur u woord se werking ons innerlik sal bekragtig tot hierdie heilige lewe. Dit wat vir ons as mens wat in sonde geval het, onmoontlik is, maar wat by God moontlik is, wanneer Christus in ons kom lewe, en soos wat Romeine 8 vers 2 sê, dat sy lewe in ons deur die Heilige Gees dit vir ons moontlik maak om die wet van God te volbring. Amen. 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 1. En nou het ons nog iets anders om van julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God, julle heiligmaking. Of, soos die nuwe vertaling dit sê, dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moet nie deur hartstog en begeerte gedryf word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand om in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouwens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik daarop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net 'n mens nie, hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Ons lees net tot daar. Die tema van ons boodskap is dan vandag, dis die wil van God, julle heiligmaking. Dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. En vanuit hierdie skrifgedeelte sien 'n mens dat dit veral dan gaan oor ons seksuele lewe, wat hier baie duidelik aangespreek word. Dis die gelowiges van Thessalonika was gelowiges wat uit die kragtige prediking van die woord tot bekering gekom het, vervolging gevat het. Dis eintlik 'n gemeente waarop Paulus trots kon wees. Hulle het so ywerig die Here gedien en die getuienis van hulle geloof, lees ons ook, het so uitgegaan na alle kante toe. Dit was asof die hele wêreld van hierdie gemeente gepraat het. So dis eintlik wonderlik om te kan sien dat 'n gemeente se getuienis kan ver buitekant sy grense uitgaan. Paulus is opgewonde daaroor. Hy prys eintlik vir hulle. Hy sê byvoorbeeld in sy tweede brief, hoofstuk 1 vers 3, ons moet God altyd vir julle dank, broers. En dit is ook reg, want julle geloof neem sterk toe. So hulle groei in die geloof. En hulle liefde groei onder mekaar, sê hy. Dis ook in hierdie pragtige boek, waar hierdie wonderlike woord voorkom, waar Petrus sê, of excuse, waar Paulus sê, dat die Here wil hê, dat as sy woord na ons toe kom, dat ons hierdie woord moet aanneem, en dat hierdie woord ons verander, en dat die krag van die Heilige Gees saam met die woord moet werk in die prediking, en dat dit eintlik dan werklik kinders van God na vore bring, wat regtig die Here dien vanuit 'n ware wedergeboorte en bekering. So 'n gemeente, kom ons sê die gemeente van die Here moet eintlik bestaan uit mense wat regtig al die Here Jesus aangeneem het. Mense wat die woord ontvang het, mense wat die werk van die Heilige Gees alreeds in hulle hart ondervind het. En dan moet jy eintlik eers lidmaat word. Maar ons weet ons kerke het so ver agter. Jy weet dat mense sommer vandag lidmate word of op die kerkraadsbanke sit wat nog nie eens die getuienis het van wedergeboorte nie. Ek was jare terug by 'n gemeente waar ek beroep aangeneem het en toe ek daar kom het ek vir die kerkraad gevra om hulle getuienis te gee op skrif en net 5 van meer as 40 kerkraadslede kon getuig dat hulle weergebore is. Maar dit gebeur wanneer die kerk nou, jy weet, in geslagte voortgaan. En daarom is dit belangrik dat ons sien dat die woord vir ons baie duidelik sê oor wat is die wil van God vir 'n gemeente of vir mense. En daar's twee dinge wat hy baie duidelik sê. Die een sê Petrus en die ander een sê Paulus. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 9, dit is die wil van God dat alle mense tot bekering moet kom. Dit is een plek waar die Bybel baie direk vir jou sê. Kyk, baie keer sê die Bybel, jy moet die wil van God soek, jy moet die wil van God doen. Maar hier is twee gedeeltes waar die Bybel baie duidelik sê, wat is die wil van God? En hy sê dit in 2 Petrus 3 vers 9. God wil nie hê dat sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hy stel die wederkoms uit, dat almal tot bekering moet kom. En hier is die tweede teksgedeelte. En dis vir al ons teksvers, maar saam met die res van die gedeelte, 1 Tessalonisense 4 vers 3, dit is die wil van God, dat jy heilig moet lewe. Baie duidelik, baie direk, geen misverstand nie. Baie jare terug, het Dr. Paul Smit, hy is die seun van Dr. Oswald Smit, wat die geloofsoffer begin het in Kanada, wat ons nou ook vandag baie gebruik. En hy kom preek in Stellenbosch, en duisende mense kom luister, en toe het hy een aand vir hulle gesê, môre aand gaan ek vir julle almal presies sê, wat is die wil van God vir julle lewe. Die toe kom die mense nog meer, en alle wil nog graag weet, wat is nou die wil van God vir my lewe? Hy sê, elkeen van julle, as julle môre aand uit die kerk uitloop, sal presies weet, wat is God se wil vir jou lewe. En hy het hulle met lus gevang, soos die Bybel sê, en die mense het opgekom in groot getalle, en toe begin hy hierdie preek, en hy sê vir hulle, die wil van God is, julle heiligmaking. Dis die wil van God. As ons wil weet, wat is die hart van God se wil, vir ons as mense, dan is dit bekering en heiligmaking. So ek moet weet, ek het tot bekering gekom. Ek moet weet, ek het my hart vir die Here gegee. Ek moet weet, ek het my bekeer van my sonde en my tot God bekeer. Dit beteken dat ek nou gekies het vir 'n lewe van gehoorsaamheid aan die Here Jesus. Matteus 16 vers 24 sê die Here, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. So bekering is eintlik dat ek myself weggee vir die Here. Dat ek teen alles en almal of bo alles en almal die Here Jesus kies en om hom te gehoorsaam die res van my lewe. En dan begin lei hy my op die pad van die kruis, die pad van heiligmaking. En sy gees kom woon in my en sy gees kom werk in my die heiligmaking. Anders sou geen mens dit kon doen nie. So wat ek wil vir u sê is dat 'n onwedergebore mens, 'n onbekeerde mens, moenie die heiligmaking probeer najaag nie, want hy het nog net sy ou sondige natuur. Jy moet eers weergebore word, dat jy 'n nuwe natuur ontvang, wat wel die heiligmaking kan najaag. En hierdie nuwe natuur van jou moet groei en sterk word in heiligmaking. En dit is God se wil. Dit is veral God se wil vir elkeen van u en my. Die woord heilig beteken afgesonderd. Ek is nou vir die Here afgesonder. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees en dat die Heilige Gees in julle woon nie? En vers 20, en julle is duur gekoop. Die Here Jesus het ons vir hom gekoop, ons behoort aan hom. En nou is ons oorgegewe aan sy wil, en hy sê vir ons duidelik en helder, sy wil vir ons is heiligmaking. Die gemeente moet groei, elke kind van God moet persoonlik groei in heiligmaking. Nou, as hy dan ook in hoofstuk 5 hierdie wens uitspreek, in 1 Tessalonisense 5 vers 23, dan kom daar 'n interessante woordjie voor, wat ek vir wil verduidelik. Hy sê, mag, dis eintlik sy groetwoord in hierdie gemeente, mag God wat vrede gee, julle volkome heilig maak, en julle geheel en al, dis die woordjie waar ek ietsie wil sê, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus weerkom. Nou hierdie woordjie geheel en al, kom uit die Griekse idioom van daai tyd. Die mense dit verstaan. In daai tyd weet jy mos, het hulle klippe gevat, en dan het hulle hierdie klippe gekap, soos hulle dit nou wil hê. En uiteindelik hierdie klippe seer gemaak, as ons so kan sê, en vermink, soos hulle dit wil hê, om dan in te pas, om daarmee te bou. En die woord wat hier gebruik word, is dat die Here sê, hy wil ons herstel, soos daai klip eers voorheen was. Dis eintlik vir my wonderlik, dat heiligmaking teken dat die Here Jesus ons wil kom herstel, soos wat die mens in die paradys was voor die sondeval. Hy wil weer daai ou geklip, wat al deur die lewe en deur sonde en omstandighede gebreke seer gemaak is, hoeke geraak het, weer kom herstel, soos hy was voor die tyd, geheel en al. Dit sluit aan by wat ons lees in Jesaja 61, oor Jesus' roeping, nee, daar is wat hy sê, hy wil die treurendes, hulle wat treur oor hulle sonde, wil ek om troos. Die wat gevange geneem is, in die klauwe van Satan, wil ek om losmaak. En die wat neerslagtig is, wil hy optel, enzovoors. Dit beteken dat alle skade, wat sonde in ons leven gebring het, wil die Here kom herstel. Hy wil nie net vir ons verlos van die sonde en reinig en vergewe, maar hy wil die skade wat sonde in ons lewe, sielkundige skade meestal, of geestelike skade, wat sonde in ons lewe gebring het, wil hy kom herstel. Soms lichamelike skade. Weet vir 'n vroukie wat haar man gehaat het oor iets, en sy het geweldige nekpyne en goed gekry, sy was self 'n apteekster, moes baie sterk medikasie gebruik om te kan voortgaan, en toe sy haar man vergewe, toe gaan die pyn ook sommer weg. En ek glo, daar is geen sielkundige knou, wat mense of sonde of gebeurtenis aan u en my gedoen het, wat die Here Jesus nie wil kom herstel. Dus, herstel van ons sielkundige lewe is deel van ons heiligmaking. Hy wil kom regmaak wat sonde in ons lewe verkeerd gemaak het. 1 Johannes 3 vers 8 sê, dat hy het ook gekom om die werke van die duivel te kom verbreek. Ek het in my lewe so baie mense gesien, wat in die greep van bose magte was, en in hierdie moderne tyd, sogenaamde moderne tyd, maak die Here Jesus mense nog net so vry. Maar dan moet hulle kom na die Here Jesus, en dat die Here dan, die werk wat hy aan die kruis gedoen het, kan kom toepas in hulle lewens, in daardie area in hulle lewe, waar dit nodig is. Hierdie proses van heiligmaking is iets wonderliks. Jy weet, die Here kan vir jou herinner aan iets wat 20, 30 jaar terug, 10 jaar terug in jou lewe gebeur het. Iets wat jy wegsteek. 'N sonde wat iemand aan jou gedoen het, of 'n sonde wat jy dalk gedoen het, wat baie erg is, en jy het nog nooit vergifnis daarvoor gekry, of jy het nog nooit daai persoon vergewe nie. Daar's bitterheid in jou hart. Jy is 'n kind van God, jy het die Here aangeneem, maar jy kan hierdie mense vergewe nie. En die Here sê, nou moet jy mos aangaan met heiligmaking. En jy moet daardie stukke van jou, wat seer gekry het, dat die Here Jesus bring, hy kan daai klip weer regmaak. Dis interessant dat Jesus, of dat Johannes die Doper, en ek van die Here sê, van Jesus in Matteus 3, dat God het mag om uit die klippe kinders vir Abraham op te wek. As een mens nog nie gered is nie, soos ons van ons geboorte af is, is ons so dood soos een klip. Ons kan nie lewe nie, maar die Heere kan klippe tot lewe bring, God is almagtig. So wanneer hy een onwedergebore mens, een geestelik dooie mens tot lewe bring, is dit 'n wonderwerk. Maar nou wil hy hierdie mens ook herstel. Hy wil ook in jou verder werk. En dit is ook wonderwerk na wonderwerk, wat die Heere mense se lewens doen. En dan die tweede gedagte wat hier baie belangrik is, die eerste was nou dat dit is Godse wil, nee, dat ons heilig moet leef en God wil hierdie heiligmaking in ons werk uit genade. Weerhou julle van onsedelikheid. Hier word 'n baie ernstige gedeelte geskryf teen seksuele onreinheid. En elke keer as Paulus daaroor skryf, of laat ek so sê, elke keer as Paulus oor sonde skryf, dan spreek hy eerste seksuele sondes aan. Dit is baie ernstig daaroor. Galasiërs 5 vers 19, die praktyke van ons sondige natuur of die werke van die vlees is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Begin daarmee. Daar is, ek nou moet kyk na ondervinding in pastoraat die afgelope 30 jaar in my lewe, is daar geen sonde, behalwe as jy direk met okkultiese, met demoniese goed te doen gehad het, is daar geen ander sonde wat jou geestelike lewe so skade kan doen, wat die gees van God so kan bedroef in jou lewe, so seksuele sondes nie. En dit beroof jou van die krag van God, die teenwoordigheid van God. Daarom dat die Heere ons roep om ook in ons seksuele lewe heilig te lewe, om te kies vir reinheid. Dit beteken toch, dat as ek nou nog jonk en ongetrouwd is, dat ek die keuse maak om rein te lewe tot die dag van my troue. As ek in 'n verhouding betrokke is, om daar die verhouding niks te doen, wat teen die wet van die Heere is, wat alreeds eers in die huwelik mag gebeur nie. Daarom het Jesus gesê, in Matteus 5 vers 28 en 29 en die opvolgende gedeeltes, as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy in jou hart klaar egbreuk gepleeg. Dis die standaard, dis die beginsel wat Jesus deurgee. Hy pas eindelijk die Ou Testamentiese wet van die 10 gebooie toe, wat sies mag nie egbreuk nie, verduidelikheid. Maar sien net as jy uiterlik egbreuk nie, ook as jy met jou hart een seksuele begeerte het na ander vrou, of kyk na een vrou met begeerte, vir die vrou of met een man, na een man, as jy nie met daardie persoon getroud is nie. Die Bybel is daar baie duidelik, dat hy die intieme deel van die huwelik vergeet, om ten volle te kan geniet, en dat het heilig en skoon en wonderlik is, en dat het gawe van die Here is, maar binnen die huwelik. En dat ons voor die huwelik rein moet leef en ons ook rein moet hou vir die dag van ons troue. En niks moet doen wat hierdie beginsel oortree nie. Selfs as jy net na 'n vrou kyk of na iemand kyk om haar of hom te begeer, jy in jou hart egbreuk gepleeg. Nou kan jy ook sê, okay, goed, as jy net aan iemand vat, omdat jy die persoon seksueel begeer, as jy nie met die persoon getrouwd is nie. Die enige iets wat jou seksueel direk opwek in 'n verhouding, mag jy nie doen, voor jy nie getrouwd is nie. Nie met jou oë, ook nie met jou hande, jou lichaam en jou maatse lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En jy weet, as mens hierdie dinge preek, dan dink jy daan, dat baie jong mense sal sê, ach, my hierdie dominee is oud tyd. Maar dit gaan niks oor oudtyds of nuwer wetsheid nie. Ons weet hoe dit vandag gaan. Tyd gelede het ek van 'n plek af gekom en ek het by die televisie gekom en so vinnig aangesit om te kyk of daar bietjie sport is. Maar in die proses was daar 3 flieks aan die gang en al 3 van hulle het baie vurige liefkosings opgehad. Mense raak gewoond aan, sê, wat is daarmee fout? Ek praat nie daarvan dat hulle verder gaan nie, net waarom liefkosings, soenery is of hulle mekaar wil opeet. Dit is dinge wat God bepaal het vir in die privaatheid waar mense alleen is. Nou kyk ons daarop. En hy goed kan hy effek op jou hê. Dit beteken ook soos wat 2 Timoteus 2 vers 22 sê dat as ons ernstig is om heilig te leef in ons seksuele lewe, ons dikwels sal moet vlug vir die sonde. Wegvlug daarvan. 2 Timoteus 2 vers 22 is 'n basiese reël. Die eerste was 'n beginsel. En ons moet nie eie reëls maak op seksuele gebied. Ek gaan nou daai oor iets sê. Maar ons moet kyk na die beginsels en die reëls wat God se woord maak. Nou hier is nou 'n reël wat God se woord maak. Vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring. Letterlik vlug daarvoor. Dit geld ook wanneer ons getroud is, om te vlug vir net die moontlikheid wanneer daar 'n versoeking kom wat jou kan lei tot seksuele onreinheid. En dan sê hy, maar en doen dit vlug vir hierdie seksuele onreinheid. Saam met almal wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Jy weet mos dat Jesus al gesê het, die wat rein van harte sal God sien. So, daar is niks wat die openbaring van God, openbaring van die Here Jesus in jou hart, so kan blokkeer ook, as seksuele onreinheid nie. En ek weet dat sommige mense kan sê, maar is dit moontlik so lewe? Nie het jouself nie. Ek onthou as jong man, ek kom baie geworstel met hierdie dinge. Maar dat jy dit by die Here Jesus gaan soek. Hy is ons heiligmaking, hy is ons oorwinning. Sy lewe in en deur ons kan oorwinnend wees en sal oorwinnend wees. Hoekom? Want Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek hierdie ou natuur wat seksueel wil onrein wees, is saam met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, Christus leef in my. So dis die geheim is om Jesus se lewe deur jou na vore te laat kom, ook in hierdie aspek van ons lewe. Daai keuse te maak. Ek weet, ek praat baie keer met jong mense, en ek het ook 'n lang pad baie keer geloop met jong mense wat tot bekering kom, wat na die tyd kom en sê, maar ek sukkel byvoorbeeld met masturbasie, en ek weet daar is predikante en sielkundiges wat sê, dis nie sonde nie. Maar 1 Korintiërs 7 sê, dat 'n man het nie reg oor sy eie liggaam, en 'n vrou het nie reg oor sy eie liggaam nie. En Galasiërs 5 sê dat die vrug van die gees is selfbeheersing. Jy mag jouself nie bevredig. Dit is nie 'n doodsonde wat nie vergewe kan word nie, maar dit is sonde. En dit is om seksueel met jouself te speel. En weet jy, daar is jong mense wat oorwinnend oor hierdie ding lewe. Dit is moontlik. Daar is mense wat al in die huwelik is en wat tog daaraan toegee. Die skrif is daaroor baie duidelik. Alleen in die huwelik het die man reg oor die liggaam van die vrou en die vrou reg oor die liggaam van die man. En nie net kan hulle nie, maar moet hulle in die huwelik mekaar vervul. So vervul en tevrede stel, dat daar nie eers, wil ek sê, 'n behoefte sal wees om rond te kyk nie. So dis wat die woord van die Here leer. Ons leer ook dat die Bybel sê, laat jou oë reguit kyk. En laat jou ooglede hulle reguit hou vorentoe. Ek het nou ongelukkig, dis in Spreuke, die tekst nou hier mis, iewers het ek het neergeskryf. Maar kom daarop neer dat ons beheer, selfbeheersing sal hê oor ons gedagtes en oor ons oë. En weet jy, ek het ontdek. As 'n mens die seksuele sondes van jou verlede baie deeglik bely, dan verdwyn onrein gedagtes. Selfs onrein drome. As jy die seksuele sondes van jou verlede baie deeglik bely, dan kan die Here jou deur sy bloed so reinig, so skoon maak, en dat die Heilige Gees jou so vervul, dat jy regtig ook seksueel rein kan lewe. Dis moontlik. En dis die geheim van geestelike krag, kan ek maar vir u vertel. En ook vir predikers is dit belangrik. Daar is 'n wonderlike seën van die Here en salwing van die Here op 'n rein en heilige lewe op hierdie gebied. Ons moet nie mekaar bedrieg in hierdie ding nie. In 'n gemeente leef mense baie saam. En oppas dat jy nie verlief raak of met ander oë begin kyk na jou broer se vrou nie. Of jou suster se man nie. Die Here sê hy gaan wraak uitoefen. Hy straf sulke dinge. Dit is 'n baie ernstige saak in die oë van die Here. Lang terug het 'n persoon wat ek self die voorreg gehad het na die Here te lei, of eintlik het hy in 'n reeks dienste tot bekering gekom en daarna het ek 'n pad saam met hom geloop en het baie gegroei en getuig en vir die Here geleef en gewerk. Toe gaan besoek ek hulle weer na baie jare. En die aand toe ek hulle nou besoek na baie jare, maak hulle al twee ding daar oop, maar ek het geskrik. En die man begin en sê, weet jy, ek is verlief op 'n ander vrou in my Bybelstudiegroep. En toe ek nog nie oor die eerste skrik is, hy sê die vrou, maar ek is verlief op 'n ander man in die Bybelstudiegroep. En weet jy, dit was ernstige, toegewyde kinders van die Here. En ek het vir hulle gesê, maar julle kan ons sien dat dit van die duivel af is. En dat julle moenie teen, kyk, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Kyk na die Satan wat agter hierdie ding staan. En verwerp dit en breek met daai Bybelstudiegroep. Vlug. En hulle het oorwin en hulle huwelik is vandag nog gered. En hulle dien die Here en daardie man het baie, baie mense na die Here gelei tot vandag toe. Laaste gedagte, baie kortliks. God het ons nie geroep, vers 7, tot onsedelikheid nie, maar om heilig te leef, hy herhaal dit. En dan sê hy vers 8, wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net 'n mens nie. Hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Dit is sondes, onsedelikheid is sondes wat die Heilige Gees bedroef. En nou is dit so dat in 'n bepaalde kultuur kom daar gewoontes en gebruike wat baie keer goed is en wat nie teen die skrif is nie. Soos byvoorbeeld by die Zulu Christene, weet ek, hulle sê hulle kan nie aan 'n meisie se hand vat nie, want dit is vir hulle geweldige seksuele versoeking. En daarom het hulle 'n reël. Dit mag nie so gebeur nie. Hulle pas dan Jesus se beginsel van Matteus 5 vers 28 so toe in die praktyk in hulle kultuur. Maar nou dan mense gegaan en dit nou weer begin preek vir die, kom sê die Afrikaner mense wat 'n ander kultuur het. En ek het baie aan my meisie se hand gevat sonder dat het in my kop opgekom het enigiets in die rigting van die intieme deel. Dit was net vir my lekker as 'n maat. So, ons oppas om dan reëls en wette te maak wat die Here nie maak nie. Ek moet in my verhouding en dan ook in ons kultuur hierdie beginsels van die Here Jesus gaan toepas. Een ou kan 'n meisie 'n soen groetjie gee in die aand sê lekker slaap, die ander ou kan dit nie eers waag nie. Dit gaan daaroor dat ons elkeen eerlik met die Here sal wandel en met die Heilige Gees wat in ons woon wat vir ons sal lei. Die wil van God is julle heiligmaking. En as daar seksuele sondes in die verlede was, wat nou nog 'n effek op die lewe het, bring dit na die Here Jesus, bring dit na die kruis. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdaad en bid vir mekaar, gebed van regverdigheid het groot krag. As dit nodig is, as die Here so lei, ook nie 'n wet nie, maar as die Here so lei, gemaak dit ook teenoor 'n betroubare man of vrou van God, daai ding wat vir jou pla daar diep binnekant. En die Here kan jou volkome vrymaak. 1 Johannes 1 vers 7 sê, die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Maar ek moet daai sonde oopmaak en dit bring na die bloed van die Lam. Mag die Here ons genade gee om ernstig te wees met hierdie heilige aspek van ons lewe. Amen. O Here Jesus, baie dankie dat U ons mense gemaak het, met menslike behoeftes. Maar o Here, U het ook van ons hierdie wonderlike drang in ons binneste gegee na 'n lewensmaat en na die intieme lewe in die huwelik. Ons bid dat U vir ons genade gee as jong kinders van God om te wag en in selfbeheersing te leef tot die dag dat U vir ons in die huwelik bevestig, want ons lees, u het vir Eva geneem en haar na Adam gelei. En u woord sê, Heere Jesus, u het self gesê in Matteus 19, wat God aan saamgevoeg het, maar geen mens ken nie. Maar dankie dat u die skare wat gekom het, ook kan kom herstel, en dat ons kan regmaak en weer rein en heilig lewe. Amen.